Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό βιβλίο. Για ένα βιβλίο που δεν ξανάγινε, δεν ξαναγράφτηκε ούτε πριν ούτε μετά. Ένα βιβλίο του δικού του γένους, ένα sui generis βιβλίο με έναν sui generis συγγραφέα, γιατί και αντίστοιχο συγγραφέα στα ελληνικά γράμματα δεν βρήκαμε ούτε πριν ούτε μετά. Και θα μιλήσουμε με τον σχολιαστή του βιβλίου, της τελευταίας έκδοσης αυτού του βιβλίου, που έγραψε τα προλεγόμενα, έγραψε τα σχόλια, έγραψε το επίμετρο, τον Δημήτρη Δημηρούλη, τον καθηγητή Δημήτρη Δημηρούλη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Δημήτρη, αυτό το βιβλίο, «Η Πάπισσα Ιωάννα», που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Gutenberg. Σε μία θα μου επιτρέψεις να τη χαρακτηρίσω έκδοση αναφοράς. Δηλαδή μία έκδοση στην οποία θα γυρνάμε και θα ξαναγυρνάμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Την τελική λέξη, θα έλεγα. Αν μιλάγαμε με όρους κινηματογράφου, θα λέγαμε το director's cut. Ο ίδιος ο Εμμανουήλ Ροίδης θα ήταν πολύ περήφανος αν ζούσε σήμερα, που θα ήταν, και πόσο χρόνο θα ήταν σήμερα, αν πει το 36, γεννήθηκε το 1836.
Και πέθανε το 1904.
Ναι, από το 36 θα ήταν λοιπόν σχεδόν 190 χρονών περίπου, και κάτι.
Δύο αιώνες.
δύο αιώνες.
Σε λίγο καιρό.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο με το οποίο λίγο πολύ όλοι, όσο καλά ή μέτρια ή άσχημα ενημερωμένοι κι αν είμαστε, γύρω από τα λογοτεχνικά πράγματα, γύρω από την νεοελληνική λογοτεχνία, όλοι έχουμε πάρει κάπου ταυτή μας για αυτό το βιβλίο. Οι πιο ψηλιασμένοι το έχουμε διαβάσει. Εγώ πρέπει να σου πω, το είχα διαβάσει ως έφηβος στην έκδοση του Παπύρου, μια έκδοση που είχε βγάλει ο Πάπυρος σε Βίπερ.
Ναι.
Και πολλά διάβαζα τότε, λίγα καταλάβαινα, ειδικά με όλα αυτά τα παραθέματα και στα λατινικά που έχει ο Ροίδης, και τη γλώσσα του που ήδη ήταν πολύ δύσκολη για ένα παιδί που μεγάλωνε στα χρόνια της δικτατορίας. Φαντάζομαι ότι σήμερα πια είναι πολύ πολύ πιο δύσκολη από ό,τι τότε, γιατί έχει αμβλυνθεί ακόμα περισσότερο το γλωσσικό μας αισθητήριο. Θέλω να μου πεις ευθύς εξ αρχής πότε ξεκινάει η δικιά σου εμπλοκή με αυτό το βιβλίο και ευρύτερα με τον Εμμανουήλ Ροίδη.
Η δική μου εμπλοκή είναι πάρα πολύ παλαιά. Πρέπει να είμαι, μάλλον είμαι βέβαιος ότι είμαι, ο πρώτος που έχει γράψει διδακτορική διατριβή στη δεκαετία του 70 για το Ροίδη. Με θέμα τη διαμάχη του με τον Άγγελο Βλάχο και με πιο ακριβή τρόπο μπορώ να πω ότι ήταν αν ο ποιητής γεννιέται ή γίνεται. Μια ενδιαφέρουσα διαμάχη θεωρητική εκείνης της εποχής, το 1877. Έτσι άρχισα. Δεν είχα υπολογίσει όμως ότι θα είχα μια τέτοια σχέση με το Ροίδη έως σήμερα. Μια σχέση που πραγματικά είναι πολύχρονη, είχε ανεβοκατεβάσματα κατά καιρούς, κράτησε πάρα πολύ και κατά κάποιο τρόπο είναι όπως το παλιό καλό κρασί. Δηλαδή όσο τον ξαναβλέπω, τόσο βλέπω ότι τον είχα υποτιμήσει και γίνεται ακόμη καλύτερος. Είπες πριν για την δυσκολία και θα πρέπει να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε ότι τα ωραία πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή είναι όπως καμιά φορά έλεγα στους φοιτητές μου ότι κοιτάξτε να δείτε, βέβαια είναι δύσκολο αυτό που θα σας πω σήμερα, αλλά πότε χαίρεστε πολύ, όταν έχετε ένα παζλ με 5 κομμάτια ή όταν έχετε ένα παζλ περίπλοκο, δύσκολο, αλλά όταν το καταφέρνετε, λέτε το κατάφερα. Άρα λοιπόν, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο ο Ροίδης, αλλά δεν είναι ένα στοίχημα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Τι θα κάνει με όλα τα ωραία κείμενα που έχουν γραφτεί στο 19ο αιώνα και μετά, σε αυτή
ναι,
τη γλώσσα.
Αυτό είναι κάτι που αναφέρεις και στα προλεγόμενά σου, στην έκδοση της Πάπισσας Ιωάννας. Τα προλεγόμενα πρέπει να προειδοποιήσω τους ακροατές, μην τα φανταστούν έτσι όπως συνήθως φανταζόμαστε τα προλεγόμενα. Τα προλεγόμενα στο συγκεκριμένο βιβλίο, στην έκδοση του Gutenberg, είναι ένα βιβλίο, ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα σε ένα άλλο βιβλίο. Δηλαδή εγκυβωτίζονται τα προλεγόμενα και μέσα σε αυτά ακριβώς, σε κάποιο σημείο αναφέρεις, ότι ο εύκολος τρόπος για να ξεμπερδεύουμε με το ροίδι είναι να τον μεταφράσουμε, να τον μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη. Ταυτόχρονα είναι και ο εύκολος τρόπος για να τον δολοφονήσουμε. Ακριβώς όλη η γοητεία, όλο το ροίδιο ύφος, όλη η υπογραφή του Εμμανουήλ Ροίδη πάνω στο γραπτό του, ο τρόπος που θεάται τον κόσμο, καταστρέφεται. Και γι' αυτό άλλωστε έχει σε μεγάλο βαθμό, όπως λες, καταστραφεί και στις μεταφράσεις στο εξωτερικό. Είναι, παρόλο που είναι ένας πολυμεταφρασμένος συγγραφέας.
Χάνεται το ύφος.
Χάνεται το ύφος.
Το ύφος του Ροίδη. Και υπάρχει κάτι άλλο εδώ πολύ σημαντικό, εκτός από το ύφος σε όλη αυτή την ιστορία. Εάν πέσουμε στις μεταφράσεις, τι θα κάνουμε με τον Καζαντζάκη, ας πούμε, με την Οδύσσια ή με τον Εμπειρίκο. Δηλαδή, αν η δυσκολία είναι το κριτήριο, τότε έχουμε και κείμενα στη δημοτική, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ή σε μια δημοτική που είναι προσωπική του κάθε συγγραφέα. Επομένως, εκεί θέλει μια μεγάλη συζήτηση και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είμαι υποχρεωτικά αντίθετος, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον με κάποιους που θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα. Η δική μου εμπειρία έδειξε ότι οι φοιτητές μου τουλάχιστον, στη δοκιμή που έκανα μετάφραση και πρωτότυπο, παρά τη δυσκολία, είπαν ότι το πρωτότυπο είναι αυτό που προτιμούν και με έμφαση μεγάλη και σε μεγάλο ποσοστό.
Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη έκδοση δίνεις πάντα, υπενθυμίζω την έκδοση του Gutenberg που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, δίνεις και μια σολομόντια λύση στο θέμα ακριβώς της απόδοσης, της δυσκολίας του να κατανοήσουμε το κείμενο του Ροίδη, που ορισμένες εκφράσεις του είναι πια, θα λέγαμε, έως και αρχαΐζουσες. Ενσωματώνεις μέσα στο κείμενο το γλωσσάρι. Το γλωσσάρι δηλαδή υπάρχει και στο τέλος φυσικά για όσους τύπους συναντήσει ο αναγνώστης που αναφέρονται ακριβώς 2 και 3 φορές.
Ακριβώς.
Και που δεν θυμάται την ερμηνεία που δόθηκε την πρώτη φορά. Αλλά την πρώτη φορά που βλέπει κάποιος μια λέξη που τον δυσκολεύει, που δεν την κατανοεί, υπάρχει αμέσως στην ίδια σελίδα η απόδοσή της στα νέα ελληνικά. Και με αυτόν τον τρόπο και εκείνος ο οποίος δεν θέλει να έχει κανέναν αντιπερισπασμό από το ύφος του συγγραφέα, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει κάποιες λέξεις, κάποιες εκφράσεις ολόκληρες πολλές φορές, μπορεί να μείνει απερίσπαστος, αλλά και εκείνος ο οποίος θέλει να βρει την απόδοση κάθε λέξης μπορεί. Είναι μια λύση. Τετραγώνησε στον κύκλο, νομίζω, με αυτόν τον τρόπο.
Δεν γίνονταν αλλιώς. Έχω δει και εκδόσεις δύσκολων συγγραφέων που έχουν γίνει με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να βρείτε και Σέξιλ με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτός ο τρόπος βοηθάει πάρα πολύ. Απ' την άλλη πλευρά, πιστεύω πολλές φορές ότι όταν μπει ο αναγνώστης μέσα στο ρυθμό της ανάγνωσης, ακόμη και αν μερικές λέξεις δεν είναι κατανοητές, από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνει. Δηλαδή, όταν περιγράφει ο Ροίδης μια ερωτική σκηνή ανάμεσα στην πάπισσα Ιωάννα, στην Ιωάννα που είναι στο βιβλίο, και στο Φρουμένιο τον εραστή. Εντάξει, φαίνεται, είναι κατανοητό. Επομένως,
ναι, αυτός τον παρασέρνει.
Ναι, υπάρχει παρασέρνη. Αυτό.
Ο Ροίδης είναι ο κλασικός, έτσι, αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε ο page turner συγγραφέας. Δηλαδή εκείνος έτσι, ο οποίος ψυχαναγκαστικά σε κρατάει πάνω από το κείμενο, ξεχνάς τα πάντα, ξεχνάς ακόμα και τις δυσκολίες του ίδιου του κειμένου και μένεις εχμάλωτος σε αυτόν. Τώρα, ήθελα να μπούμε λίγο στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου, που όπως είπα είναι μια sui generis περίπτωση. Δεν έχουμε προηγούμενο, ναι, σαν το Ροίδη και δεν έχουμε και επόμενο σαν το Ροίδη. Λοιπόν, ένας νεαρός, ο οποίος γεννιέται το 1836, είναι καλής οικογενείας, όπως θα λέγαμε σήμερα.
Και ευκατάστατος.
Ευκατάστατος. Υπάρχει μάλιστα μία περιγραφή, αναφέρει στα προλεγόμενα, νομίζω, του Κλέωνα Παράσκου, που μας τον δίνει και φωτογραφικά. Δηλαδή μας λέει ένας όμορφος νεαρός.
Ακριβώς, ναι.
Με πολύ, πολύ ωραίο πρόσωπο, μέτριου αναστήματος προς το κοντό, αλλά γενικώς ένα παρουσιαστικό, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, αριστοκρατικό. Ένα μέλος της χρυσής νεολαίας της εποχής. Είχε σπίτι στη Φιλελλήνων, Δίπλα στην πλατεία Συντάγματος.
Το οποίο έχασε.
Το οποίο έχασε. Θα έρθω ναι, στο μοιραίο 1873 και στα λαβρεωτικά. Αλλά πριν μπούμε στα λαβρεωτικά, να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και εν της πράγμαση κοσμοπολίτης. Δηλαδή έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος έως τότε, έως τα 35 του, ας πούμε, 37. Και έως τα 30 του, ακόμα νωρίτερα.
30 είναι με την Πάψα.
Με την Πάψα είναι 30.
Και μάλιστα. Και έχει ξεκινήσει από πριν.
Ακριβώς. Φαίνεται σε κάποια σημεία ότι την έχει γράψει και νωρίτερα. Την προαναγγέλει.
Ακριβώς.
Προαναγγέλει την έκδοσή της.
Πολύ νέος δηλαδή, ξεκίνησε.
Πολύ νέος. Περνώντας όμως, κάνοντας σπουδές φιλοσοφίας στο Βερολίνο, έχοντας περάσει ένα μέρος της ζωής του στην Ιταλία.
Πολύγλωσσος.
Πολύγλωσσος, ναι. Ένα άλλο στη Ρουμανία. Μετά βρέθηκε και στην Αίγυπτο για κάποια θέματα υγείας της μητέρας του, που είχαν και τραγική κατάληξη, όχι από την πλευρά της μητέρας του, αλλά από την πλευρά του πατέρα του. Και κάπου εκεί αρχίζουν και τα σύννεφα στη ζωή του. Δηλαδή το 1873, όταν είναι 37 χρονών πια, έχει περάσει, βρίσκεται μάλλον στη μέση της μπόρας που έχει προκαλέσει η Πάψα Ιωάννα. Αυτό που του έρχεται σαν κατραπακιά πεπρωμένου είναι τα περίφημα λαβρεωτικά, όπου μέσα σε αυτά χάνει και τις μετοχές του. Καταστρέφεται οικονομικά. Ξαφνικά στα 37 πρέπει να μάθει να ζει με τον δύσκολο.
Ναι.
Να ζει με τον δύσκολο τρόπο.
Ναι, που σημαίνει ότι αν δεν έγραφε για να κερδίζει κάποια χρήματα, δεν θα μπορούσε να πληρώσει το ενίκιο πλέον. Εξού και η μεγάλη αντιπάθεια που είχε προς το συγκρό. Λόγω των λαβρεωτικών, λόγω του χρηματιστηρίου δηλαδή κτλ. Είχε μεγάλη περιπέτεια σε αυτό. Από εκεί ξεκινάει μαζί με την κοφότητα, ήταν και κοφός από πολύ νωρίς, η οποία επιδεινώνεται. Αυτά τα δύο πράγματα τον επηρεάσαν πάρα πολύ και έρχεται μετά από καιρό και η αυτοκτονία του αδερφού του που την αποκρύπτει από τη μητέρα του.
Στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, κάπου είχε αυτοκτονήσει. Είχε αυτοκτονήσει εκτός Ελλάδος. Αυτό στη Γαλλία ήταν, ναι. Και ήταν ένα τραγικό γεγονός. Οπότε έμεινε στην υπόλοιπη ζωή του αυτός ο άνθρωπος μόνος. Δεν έκανε οικογένεια, δεν παντρεύτηκε και ουσιαστικά υπήρξε και στη γραφή έτσι. Ήταν δηλαδή ένας Λούκι Λουκ.
Ένας φτωχός και μόνος καουμπόι.
Καουμπόι. Ναι. Και αυτό το κόστησε πάρα πολύ. Το πλήρωσε πάρα πολύ. Όπως όλοι οι Λούκι Λουκ σε αυτή τη ζωή δηλαδή.
Ναι.
Όλοι αυτοί που είναι
μοναχοί. Είναι αλήθεια πως όποιος διαβάζει το Ροίδι καταλαβαίνει αμέσως πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσει σχολή αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Διότι πρώτα απ' όλα η ευρυμάθειά του είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Τώρα μιλάμε για 1,5 αιώνα πριν. Δηλαδή μιλάμε ότι για να αντλήσεις πληροφορίες ήταν ένας μόχθος σωματικός. Δεν είναι καμία σύγκριση με τη.
Και ταξίδια. Έπρεπε να ταξιδεύει κιόλας. Γιατί πάψε πήγε στο εξωτερικό.
Έτσι.
Να βρει στοιχεία.
Και γι' αυτό ακριβώς.
Ανέβαινε σκάλες. Κόντουσε να τσακιστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη για να βρει αυτά τα παλαιά βιβλία που διάβαζε για να γράψει την Πάψα. Περιγράφει σκηνές οι οποίες είναι καταπληκτικές. Πραγματικά ήταν σωματική πλέον. Ήθελε και άσκηση σωματική όλη γραφή αυτή.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτόν τον τόσο δύσκολο δρόμο. Πολύ λίγοι θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν. Και σε αυτό συμβάλλει και η θεματογραφία του, η Πάψα Ιωάννα, μια ιστορία που κινείται μεταξύ θρύλου και ιστορικής πραγματικότητας.
Εκείνη το θέμα.
Που ανάγεται ήδη από τον 9ο αιώνα, όταν διαδραματίζεται.
8ο αιώνα και γύρω πέφτει, ναι.
Ναι.
Περίπου.
Είναι, ναι, όταν διαδραματίζεται η ιστορία της Πάψας Ιωάννας. Εσύ από την έρευνα που έκανες όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, συγκλίνεις περισσότερο προς την ιδέα ότι ήταν ένας θρύλος ή ήταν ιστορική πραγματικότητα ή ήταν κάτι ανάμεικτο.
Εδώ η απάντηση θα είναι λίγο περίεργη. Πράγματι θα έλεγα το εξής. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα, αλλά αυτοί που υποστηρίζουν και είναι οι περισσότεροι ότι είναι θρύλος αφήνουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα ώστε να μας κάνουν να μένουμε με ανοιχτό το στόμα λέγοντας δεν έχουμε πιστεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ενώ η πλειοψηφία των ιστορικών είναι επίσης οι περισσότεροι, όχι σχεδόν όλοι, είναι καθολικοί. Είναι όπως με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Οι Αιγύπτιοι και οι Άραβες λένε ότι την κάψανε οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί φιλόλογοι κτλ. Λένε ότι την κάψανε τη βιβλιοθήκη οι Άραβες. Έτσι γίνεται και με την Πάπησα. Λοιπόν, εξαρτάται που βρίσκει. Αν και υπήρξαν Προτεστάντες οι οποίοι υποστηρίξαν το θρύλο, αλλά λίγοι. Πού καταλήγουμε σήμερα? Ότι τα ερωτήματα είναι τέτοια και τόσα που πραγματικά δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα. Ενώ κυριαρχεί η άποψη είναι θρύλος χωρίς να είναι πιστική. Ο Ροίδης πάτησε πάνω σε αυτό ακριβώς. Πάτησε σε αυτό το πράγμα γιατί. Γιατί το επέτρεψε εκεί να επινοήσει δικά του πράγματα και να το αξιοποιήσει. Μόνο ο τίτλος «Πάπισσα Ιωάννα» αμέσως θέτει το ερώτημα. Μα πάπισσα, υπάρχει περίπτωση να υπήρξε ποτέ πάπισσα? Πώς έγινε μια γυναίκα να γίνει πάπας? Ξεκινάς από τον τίτλο.
Ο ίδιος ενστερνίζεται ότι είναι αληθινή η ιστορία, ότι πράγματι υπήρξε η πάπισσα Ιωάννα. Μόνο, αν θυμάμαι καλά, μόνο σε ένα σημείο βάζει ότι πιθανολογεί ως...
Πιθανώς.
Ότι είναι πιο πιθανό να ήταν αληθινή παρά να μην ήταν. Αλλά γενικώς όλο το βιβλίο είναι γραμμένο σαν να ήταν ένα αληθινό πρόσωπο.
Και προσποιείται ότι, είναι, ότι κάνει τάχα μου ιστορία και τα λοιπά. Και εδώ να πω με κάτι, την... Πέτρο, σημαντικό, ναι, ότι τα στοιχεία που δίνει με πραγματικά εντυπωσιάζουν. Γιατί? Γιατί έχει κοιτάξει τα πάντα. Δηλαδή, αν τώρα εμείς πάμε να κάνουμε μια έρευνα για την πάπισσα και πάρουμε ως οδηγό το ροίδι, θα δούμε ότι έχει δει. Εγώ δεν το είχα εντοπίσει νωρίτερα αυτό. Τώρα όμως που έκανα πιο αναλυτική δουλειά, εντυπωσιάστηκα ότι αυτός ο άνθρωπος, τα μέσα εκείνης της εποχής, είδε όσα σχεδόν εγώ με μεγάλη δυσκολία μπόρεσα να εντοπίσω.
Είδες όμως, επειδή είμαστε και σκατόψυχοι, αυτό το ακριβώς το τιτάνιο έργο. Σταχανοβίτικο, θα το έλεγα, έναν αιώνα αργότερα, έργο που έκανε ο Ροΐδης. Πολλοί βρήκανε πάτημα για να το κατηγορήσουν και για λογοκλοπή. Δηλαδή να πούνε ότι τι έκανε στην ουσία, συνέλεξε όλες αυτές τις πληροφορίες και τις συνέραψε. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο της αληθείας. Τώρα θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε ξανά με το εμβληματικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, την Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροΐδη. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε διάθεση και χρόνο να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για ένα εμβληματικό βιβλίο, ένα επαναστατικό βιβλίο. Δεν υπήρξε προηγούμενο σε αυτό το βιβλίο, δεν υπήρξε και επόμενο, την Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροίδη. Και μιλάμε με τον επιμελητή και σχολιογράφο και προλογίσαντα την τελευταία έκδοση, την πιο πρόσφατη, πριν από λίγες μόλις μέρες, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg, μια έκδοση αναφοράς. Όλα αυτά τα ανέλαβε και τα έφερε με υποδειγματικό, θα έλεγα, τρόπο, με πάνω από, υπεράνω από υποδειγματικό τρόπο, ο Δημήτρης Δημηρούλης, σε μια έκδοση αναφοράς. Ο Δημήτρης Δημηρούλης, που είναι κοντά μας απόψε, πανεπιστημιακός συγγραφέας, έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία της λογοτεχνίας και θεωρία της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα στα αντίστοιχα πεδία, με πιο πρόσφατα βιβλία του από τις εκδόσεις Gutenberg. Δοκίμια για τον Καβάφη, για τον Καριωτάκη, τον Σεφέρη, τον Ροίδη, όπως και μεταφράσεις για τον Τόμας Πίντσον και τον Ουόλτ Ουίτμαν, υποδειγματικές δουλειές σε ένα κείμενο που έχει κατασυκοφαντηθεί, Δημήτρη, και έχει αλλοιωθεί, έχει περάσει μέσα από πολλά φίλτρα, ακόμα και ο θρύλος που το ακολουθεί, ότι είναι ένα αφορισμένο βιβλίο, είναι μονάχα εν μέρη σωστός. Δηλαδή προφανώς δεν ήταν αφορισμός ούτε του ίδιου του συγγραφέα, ούτε ο Ροίδης αφορίστηκε, ούτε η Πάπισσα Ιωάννα. Η Πάπισσα Ιωάννα όμως αποκηρύχτηκε από την Ιερά Σύνοδο.
Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ όμως ο Ροίδης. Μπορεί να μην αφορίστηκε επίσημα, αλλά ταλαιπωρήθηκε και από την Εκκλησία, ναι, και από το
Θα λέγαμε κράτος. Ότι αντιμετωπίστηκε και από την Εκκλησία και από το κράτος και από την κοινή γνώμη, από τους συγχρόνους του, σαν να αφορίστηκε. Ο ίδιος κάποια στιγμή, λες, από μια αναφορά πάλι του Κλέωνα Παράσκου, αν θυμάμαι καλά, κυκλοφορούσε στο δρόμο με τον υπηρέτη του που εκτελούσε και χρέη σωματοφύλακα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσαν να τον χτυπήσουν.
Ναι, το αναφέρει ο Ουράνης αυτό σε ένα κείμενό του. Είναι πραγματικά. Από την άλλη πλευρά όμως, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργήσανε ένα θρύλο για το μυθιστόρημα και το κάναν τόσο πολύ αγαπητό που ενώ το μυθιστόρημα είχε το στίγμα του αντικληρικού μυθιστορήματος και του
αντικληρικαλιστικού μυθιστόρημα.
Αντικληρικαλιστικό μυθιστόρημα, ναι. Και επίσης ότι ήταν ένα μυθιστόρημα το οποίο προκαλούσε τα ήθη των ανθρώπων της εποχής. Παρόλα αυτά όμως, αγοράστηκε πάρα πολύ, διαβάστηκε πάρα πολύ και μεταφράστηκε τόσο όσο κανένα άλλο βιβλίο στο 19ο αιώνα. Τόσο ώστε να υπάρχουν και εκλεψίτυπες εκδόσεις. Άρα, ναι, μεν ο συγγραφέας του κυνηγήθηκε πάρα πολύ, από την άλλη πλευρά όμως το βιβλίο διαβάστηκε πάρα πολύ και εκεί δεν πετύχανε οι διώκτες του. Το μεγάλο κέρδος της, αν μπορούμε το πούμε έτσι, αυτού του διωγμού ήταν οι επιστολές που έγραψε ο Ροίδης, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι η Πάπισσα Ιωάννα δεν πρέπει ποτέ να διαβάζεται χωρίς τις εκπληκτικές επιπέδου Swift και Stern επιστολές του Ροίδη, περί και μας αφορά και σήμερα, γιατί μιλάμε για ελευθεροτυπία, ελευθερία του λόγου κτλ. Για την ελευθερία του λόγου, για τη δημοκρατία, για τη σάτυρα. Είναι έξοχα γραμμένες, παριστάνει ότι τις γράφει ένας
αγρινιώτης.
Αγρινιώτης κτλ. Είναι οι περίφημες επιστολές ενός αγρινιώτη.
Ο Σούρλας, αν θυμάμαι.
Σουρλής. Αυτές λοιπόν είναι μέσα στην έκδοση αυτή, όπως και όλα τα άλλα τα στοιχεία που ανέφερες, δηλαδή οι επιθέσεις των εφημερίδων. Πρέπει εδώ να πω ότι η Εκκλησία
της Ελλάδος. Τα κείμενα της Ιεράς Συνόδου.
Εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε πολύ γενναιόδορη, γιατί και μου επέτρεψε να τα δω όλα αυτά, αλλά επειδή τα έχει ψηφιοποιημένα, μου τα έστειλε κιόλας έτοιμα στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή, ώστε να τα αξιοποιήσω. Και για πρώτη φορά, επομένως, τώρα έχουμε μια συνολική εικόνα ότι ο Ρίδης δεν αφορίστηκε ο ίδιος. Το βιβλίο αποκηρύχθηκε και αναθεματίστηκε και βεβαίως ο κόσμος το εξέλαβε αυτό, όχι τυχαία, ως αφορισμό. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Καζαντζάκη.
Υπήρχαν ακριβώς. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Καζαντζάκη, που και ο Καζαντζάκης το 1956, αν θυμάμαι καλά, ή 54, 2-3 χρόνια πριν πεθάνει, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, τελευταίο πειρασμό.
Είχε βγάλει πάλι η Ιερά Σύνοδος, είχε γράψει έναν καταπέλτη εναντίον του Καζαντζάκη για τον τελευταίο πειρασμό. Και όπου εκεί πέρα ήταν ο Καζαντζάκης, αν διάβαζε το κείμενο αυτό της Ιεράς Συνόδου, που έτυχε να το διαβάσω, ήταν κάτι ανάμεσα σε Σατανά, Μάρξ και Φρόιντ, όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Το αστείο, αν θες, το ηλαροτραγικό στην περίπτωση του Καζαντζάκη ήταν ότι γλίτωσε τον αφορισμό παρατρίχα με τη μεσολάβηση μιας φροηδίτισσας, για να την πω έτσι, της Μαρίας Βοναπάρτη, η οποία ως μέλος της βασιλικής οικογένειας μίλησε στη Βασίλισσα Φρυδερίκη, και η Βασίλισσα Φρυδερίκη μίλησε στους παπάδες και τους είπε: «Παιδιά, μην τον αγγίξετε, τον Καζαντζάκη μην τον αγγίξετε».
Ο Ροίδη δεν τον αγγίξαν πάντως μετά το 1950. Έως τότε ακόμη υπήρξε, ειδικά επί μεταξά, έχω τα στοιχεία μέσα ότι η Εκκλησία προσέφυγε τότε στον Νικολούδη.
Για να μην
υπουργό,
συμπεριληφθεί, να μην επανεκδοθεί.
Και όντως, ναι, τα άπατα που είχε,
δεν συμπεριελήφθη.
Αλλά μετά
είχε πάντως έναν μακρύ διωγμό, πρέπει να πούμε. Βέβαια. Και εκεί πέρα φαίνεται και η στενή σχέση. Τώρα, αυτό που κάνει εντύπωση αρχικά είναι γιατί να ενοχληθεί η Ελλαδική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, για ένα βιβλίο που αναφέρεται στον καθολικισμό και κατά τον 9ο αιώνα. Δεν αναφέρεται μόνο στον καθολικισμό.
Όχι.
Με το έβριμα ότι ο Φρουμπέντιος και η Ιωάννα έρχονται στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 9ου αιώνα, όπου πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ακόμα προσχίσματος, είμαστε ενωμένοι με τη Δύση σε εκκλησιαστικό επίπεδο, μιλάει και για τα μύρια όσα, τις μύριες όσες παθογένειες βρίσκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Πέτρο, κάνει αναχρονισμούς. Τι κάνει? Μεταφέρεται και στο παρόν της εποχής του, στο 10ο αιώνα, και εκεί ακριβώς οι έξυπνοι ιεράρχες είδανε ότι υπάρχουν αιχμές και για αυτούς και για την Εκκλησία. Οπότε δεν είναι εντελώς αθώος ο Ροίδης αυτό.
Όχι, καθόλου αθώος.
Ήξερε τι έκανε. Καθόλου γιατί ήθελε τα συνδυάσει.
Γι' αυτό είναι και διπλά ειρωνική η προσπάθειά του να δείξει ότι δεν έφυγε κανέναν.
Δεν ήθελε απλώς να γράψει ένα ιστορικό αυτό. Ήθελε να γράψει ένα μυθιστόρημα που να μπορεί να διαβάζεται και έτσι και αλλιώς. Παίζει έτσι, δηλαδή, πάρα πολύ με τις πολλαπλές αναγνώσεις. Και εδώ είναι το μεγάλο αυτό. Μια στιγμή παριστάνει τον ιστορικό. Την άλλη στιγμή λέει: «Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα». Την άλλη στιγμή λέει: «Απλώς παρακολουθώ τους δύο εραστές». Επομένως, είναι ένας συγγραφέας που ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ξέρει
ακόμα και με τη σεμνοτυφία του αναγνωστικού κοινού παίζει εκείνη. Με τις κορασίδες που λέει ότι δεν θα σας.
Ξέρει ότι κάνει μυθιστόρημα.
Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ενώ περιγράφει τις σκηνές με καταπληκτικό, με έναν απίστευτο αισθησιασμό. Και ακριβώς όπως λες, η ελευθερία του συνειρμού του, που να, αυτό είναι στην ουσία το Ροίδιο ύφος, μια ελευθερία συνειρμού που μπορεί να τον μεταφέρει από τον 9ο αιώνα στον 19ο ξαφνικά, και μετά να πηγαίνει στο 15ο και μετά να ξαναπηγαίνει.
Όχι, κάνει και
ταξιδεύει
κάτι,
μέσα στον χρόνο.
Κάτι πιο πονηρό. Όταν θέλει επίσης να τα μπλέξει ακόμη πιο πολύ τα πράγματα, τι κάνει? Σε παραπέμπει σε μια υποσημείωση που δεν είναι απλώς μια υποσημείωση δε στο τάδε, αλλά είναι μια υποσημείωση σημείωση που απλώς δίνει έναν άλλο δρόμο να ακολουθήσει ο αναγνώστης για την ίδια υπόθεση. Επομένως, οι σημειώσεις του, οι 160 σημειώσεις, που είναι και μεγάλες, τι κάνουν? Ουσιαστικά συνοδεύουν στα σχόλια το μυθιστόρημα. Και στο βιβλίο, στην δική μου έκδοση, για πρώτη φορά, μπορεί να βρει τις σημειώσεις με αριθμίσεις μέσα στο μυθιστόρημα, πράγμα που δεν έχει γίνει σε καμία άλλη έκδοση. Και έτσι ο αναγνώστης μπορεί να το πούμε διαφορετικά, είναι σαν να έχει μπροστά του ένα τεράστιο μοσαϊκό.
Ένα παλίμψιστο.
Ένα παλίμψιστο πραγματικά. Ένα δίκτυο που μπορεί να πάει πότε από εδώ, πότε από εκεί και να ανακαλύψει όχι μόνο τον κόσμο αυτό που νομίζουμε, μια υπόθεση απλή, μια γυναίκα γίνεται πάπας, αλλά τι να ανακαλύψει σε όλο αυτό το πλαίσιο? Να ανακαλύψει έναν μεγάλο συγγραφέα που προσπαθεί να του αποκαλύψει πολλούς κόσμους ταυτόχρονα.
Ναι. Ναι, ακριβώς και εκεί βρίσκεται και η ενόχληση, αν θες, και το μένος της Εκκλησίας. Φανταστείτε τώρα, λίγο ας μπούμε μέσα στα συμφραζόμενα εκείνης της εποχής. Μιλάμε για το 1866, 1,5 χρόνο, 1,5 αιώνα, 157 χρόνια για την ακρίβεια πριν από το 2023.
Μεγάλο τόλμημα.
Λοιπόν, σε απόσταση ενός μηνός, με τα σημερινά σταθμά θα έλεγα ενός δευτερολέπτου, η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται για ένα βιβλίο που βγήκε πριν από ένα μήνα, το 1866. Ήδη το Μάρτιο συγκαλείται για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το βιβλίο.
Και ζητάει τη γνώμη τριών καθηγητών.
Ρίχνει την μπάλα ακριβώς σε τρεις θεολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι και αρχιμανδρίτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Θεολογικής Σχολής.
Έτσι.
Για να πάρουν, αν θέλεις, και το βάρος αυτή της ευθύνης, να βρούνε γιατί είναι αντιθρησκευτικό και γιατί είναι άθεος αυτός ο άνθρωπος. Τι ενοχλεί την Εκκλησία? Νομίζω ότι πάνω απ' όλα ενοχλεί το ότι δείχνει παθογένειες και της Ελλαδικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, παθογένειες που υπάρχουν μέχρι σήμερα, υπάρχουν μέχρι το 2023. Εγώ δηλαδή, διαβάζοντας για την εμπορία θαυμάτων, για τα λείψανα των Αγίων που ξαφνικά βρίσκονται να είναι δωδεκακέφαλοι, σαν τη Λερναία Ήδρα, τους λέει ο Ροΐδης.
Αυτά που γράφει ο Ροΐδης, ναι.
Ναι. Λοιπόν, βλέπω τα πράγματα τα οποία βλέπω και στην ειδησιογραφία και στα πρωτοσέλιδα των λαϊκών εφημερίδων, των λαϊκίστικων εφημερίδων μάλλον, σήμερα.
Είναι έτσι ακριβώς, είναι έτσι ακριβώς. Αλλά εγώ με ενόχλησε και κάτι άλλο που δεν έχει προσεχτεί ιδιαίτερα. Η απουσία του Ροΐδη από τη γενιά του 30. Δηλαδή, όσο και να κοιτάξει κανείς τη γενιά του 30, είναι σαν να μην υπάρχει ο Ροΐδης πουθενά. Γιατί είναι πιο κοντά σε πράγματα της ελληνικότητας, της ταυτότητας, της εντοπιότητας, τα οποία ο Ροΐδης, αν δεν τα ειρωνεύεται, σίγουρα τα υπονομεύει ή τα βάζει υπό ερώτηση. Και γι' αυτό δεν του τέριαζε ο Ροΐδης.
Δεν του τέριαζε και η γλώσσα. Δεν του τέριαζε γλωσσικά πρώτα απ' όλα.
Βέβαια.
Όπως δεν τους ταιριάζει και ο Παπαδιαμάντης, ναι, γλωσσικά, ναι. Αλλά ακριβώς και όπως πολύ σωστά είπες, επειδή ακριβώς είναι επικεντρώσει πάνω στην ελληνική ταυτότητα και στην ελληνικότητα, ο Ροΐδης είναι ο κατεξοχήν κοσμοπολίτης, όχι μονάχα επειδή είχε ταξιδέψει και είχε διαβάσει πολύ και τα λοιπά.
Ήταν ξένος στον τόπο του.
Ναι, ήταν ο άνθρωπος που είχε μία ματιά υπερεθνική στον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Και φυσικά αντιθρησκευτική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εξού και είναι διπλή ηρωνία όταν προσπαθεί να αποδείξει σε διάφορα απολογητικά του κείμενα, διότι όπως είπαμε, μετά το 1873 που καταστρέφεται οικονομικά,
ναι, ναι,
πρέπει να ζήσει. Και ένας τρόπος για να ζήσει, να βγάλει τα προστοζήν, τα στοιχειώδη, είναι να διοριστεί, ας πούμε, έφορος στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Ναι.
Εκεί έφορος στην Εθνική Βιβλιοθήκη μπαίνει όποιος είναι ο αγαπητός του κόμματος και αλλάζει ανάλογα με το ποιος. Ο Ροΐδης είχε συμπάθειες προς τον Τρικούπη και ο Τρικούπης είχε συμπάθειες προς τον Ροΐδη, ήταν αμοιβαία τα αισθήματα. Ναι. Τον διόριζε έφορο. Ναι. Όποτε έφευγε ο Τρικούπης από την εξουσία, διώχνανε και τον. Λοιπόν, και η Εκκλησία ερχόταν να υπενθυμίσει με τους διάφορους, αν θα μου επιτρέψεις, Αμβρόσιους της εποχής. Δηλαδή,
ναι,
έχουμε τον Καριστίας Μακάριο,
που
την Ομένων των Αναλογιών είναι ο βασιλικότερος των βασιλέων ανάμεσα στους Μητροπολίτες.
Ο οποίος έλεγε, μην βάζετε αυτόν τον άθλιο άνθρωπο εκεί πέρα. Είναι
και νωρίτερα, όταν είχε βγει το βιβλίο, είχε πει ότι όχι μονάχα είναι αφορισμένο το βιβλίο, θα αφοριστούν και όσοι το διαβάσουν.
Ακριβώς. Τους απειλεί.
Εξού και έκανε πλάκα μετά ο Ροΐδης, ότι οι δικαστές δυστυχώς δεν μπορούν να το διαβάσουν για να κρίνουν αν είναι βλάσφημο το βιβλίο, γιατί είναι ήδη αφορισμένο.
Εδώ έχουμε ένα ωραίο κείμενο όμως. Η ιστορία με την Εθνική Βιβλιοθήκη και η τελεπορία του Ροΐδη μας άφησε ένα εκπληκτικό κείμενό του που λέγεται «Η Εθνική Βιβλιοθήκη εν έτη 1881», το οποίο είναι καταπληκτικό. Γιατί δείχνει τη γνώση που έχει, της ανάγνωσης, του βιβλίου, της ερμηνείας. Δεν είναι απλώς ένα κείμενο για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι ένα κείμενο για τη λογοτεχνία. Πραγματικά το θεωρώ τα ωραιότερα κείμενα που έχει γράψει. Άρα μας έμεινε τουλάχιστον αυτή την τελεπορία αυτό. Οι τελεπορίες του Ροΐδη και η φτώχεια κτλ. Μας αφήσαν, ας πούμε, η χρεοκοπία του μας άφησε τη ψυχολογία Συριανού συζύγου και όλα τα διηγήματά του. Δεν είχε σκοπό να γράψει τέτοια πράγματα. Τα έκανε μόνο για να επιβιώσει. Και έτσι μας μείνανε αυτά. Επίσης, η καθαρεύουσα δεν του άρεσε ιδιαίτερα, αλλά επειδή είχε μάθει αυτό το πράγμα, έλεγε ότι τι να κάνω, η νόμιμη σύζυγο.
Στο τέλος, μάλλον προς το τέλος ζωής του, ήταν και δηλωμένος οπαδός της Δημοτικής.
Βέβαια, και ο Κοραϊκός και διαφωτιστής ήταν σε αυτή την παράδοση και πίστευε στην γλώσσα του λαού.
Ναι, ήταν ένας βαθύτατα προοδευτικός, όχι απλά προοδευτικός, ένας ριζοσπάστης ήταν για την εποχή του.
Γι' αυτό και το φοβόντουσε.
Ακόμα και για την σημερινή εποχή και για το πώς έδειχνε ακριβώς τους αρμούς της εκκλησίας με την πολιτεία, τους κράτους, αυτό το σφιχτό, τον ασφικτικό εναγκαλισμό, διότι η εκκλησία δεν περιοριζόταν μονάχα στο να αποκηρύσει το έργο του Ροΐδη. Έτσι. Αλλά καλούσε την πολιτεία να παρέμβει και να τον διώξει
ποινικά. Με εισαγγελέα. Εγώ θα έλεγα όμως θα τον πρότεινα επίσης σαν μία μορφή διανοουμένου που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Που είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται να ασκήσει αυτολογοκρισία, ο οποίος δεν υποχωρεί στις επιθέσεις, δέχεται το κόστος, δεν τον υποστηρίζει σχεδόν κανείς, είναι όλοι εναντίον του.
Και είναι ανάδελφος.
Είναι ανάδελφος, είναι δύσκολος δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος. Απ' την άλλη πλευρά όμως, κοιτώντας πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, πράγματι νοσταλγεί κανείς έναν άνθρωπο σαν τον Ροΐδη, γιατί πραγματικά από αυτό που βλέπει κανείς μπροστά του, το μόνο που μπορεί να αντλήσει είναι μια τεράστια θλίψη για αυτή την έλλειψη παρησίας και την έλλειψη σοβαρής κρίσης. Θα πρότεινα λοιπόν τα κείμενα του Ροΐδη, όχι μόνο την Πάπησον, αλλά όλα τα κείμενά του, σαν μια πολύ καλή αγωγή του πολίτη για να μπορεί να σκέφτεται πρώτα απ' όλα και μετά να κρίνει και κυρίως να μην φοβάται να έχει γνώμη.
Ναι, ήταν ο δημόσιος διανοούμενος, κάτι ένας όρος που πια έχει λιδωρηθεί, γιατί πολλές φορές τώρα πια έχουμε θεωρούμε ότι είναι ταυτόσιμη έννοια με τον διανοούμενο που
Μαϊντανό.
Ναι, ή που επιδεικνύει την κομματική του ταυτότητα.
Ακριβώς.
Που εκφράζει ένα κόμμα που είναι σφουγγοκολάριος κάποιας εξουσίας. Ο Ροΐδης ήταν το αντίθετο, με πολύ πολύ σκληρό τίμημα, όπως είπες, στην ίδια του τη ζωή. Μια μοναξιά που τον ακολούθησε σε ένα έργο που και το έργο του ήταν μοναχικό μέσα στο σώμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και που τον ακολούθησαν οι διωγμοί είτε μέσω της σιωπής είτε στη μεταξική περίοδο όπως ανέφερες πάλι οι προσπάθειες να βγει το έργο του, να μην είναι είναι αν θέλεις οξύμορο, ηρωνικό, θα άρεσε πάρα πολύ στο Ροΐδη ότι ο σύλλογος ο οποίος προσπάθησε να επανεκδώσει όλο του το έργο και να εντάξει αρχικά και την Πάπησα Ιωάννα ήταν ο σύλλογος προς την διάθεση ωφελήμων βιβλίων. Λοιπόν, δεν θεωρείται ωφέλιμο βιβλίο η Πάπησα Ιωάννα, αντίθετα γράφανε η μεταξική σφουγκοκολάρη ότι είναι εναντίον των χριστών ηθών, εναντίον του έθνους ταυτόχρονα, εναντίον της θρησκείας.
Μα και εγώ θεωρήθηκα περίεργος που ασχολήθηκα με τον Ροΐδη γράφοντας 4-5 βιβλία όπως έχω γράψει και μάλιστα έχω και λίγο την τύχη του γιατί κοιτώντας αυτή την περίφημη Wikipedia που όλοι την κοιτάνε τώρα και όλοι την συμβουλεύουν, βλέπω στο λίμα Ροΐδης ότι αναφέρεται και η Κουτσή Μαριό που λέγαμε πριν εκτός κειμένου, αλλά εκτός βέβαια από τη δικιά μου συνεισφορά στο Ροΐδη. Και αυτό είναι ένα άλλο δείγμα, όχι πλέον αυτολογοκρισίας, αλλά λογοκρισίας. Είναι φοβερός ο τρόπος πώς διαχέεται η γνώση μέσα σε αυτά τα μέσα πλέον με έναν τρόπο τόσο, θα το έλεγα, αυταρχικό και τόσο μονομερή.
Ναι, γιατί εδώ πέρα η λογοκρισία, Δημήτρη, συναντάει την άγνοια. Δηλαδή, όταν έχεις, ειδικά η Wikipedia που είναι, συνθέτουν, όπως είπες και εσύ, μπορεί να γράψει οποιοδήποτε, οτιδήποτε, πολύ αμφιβόλου κύρους πληροφορίες.
Και πώς ασχοληθείς, βαριέσαι να ασχοληθείς με την ιστορία τώρα. Εγώ τουλάχιστον βαριέμαι.
Άρα πολύ εύκολα μπορείς να βγάλεις από τη μέση δια της παραλήψεως και
βεβαίως,
μόνο
κάποιες
πηγές.
Ναι, ναι. Παραπέμπεις ας πούμε στην ηχό της, των κουκουβαούνων και αγνοείς έναν τόμο 800 σελίδων που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Έτσι, δυστυχώς είναι η εποχή μας. Η εποχή, δηλαδή φαντάζομαι τι θα έγραφε ο Ροΐδης αν ζούσε σήμερα. Δηλαδή τι υλικό θα είχε στα χέρια του.
Α, έχει γράψει ένα, μπορώ να διαβάσω ένα που, για τους Έλληνες, τι καταφέραν οι Έλληνες ως την εποχή του. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Λέει το εξής. Λέει, τα τέκνα των αγωνιστών διέπρεψαν και εξακολουθούν να διαπρέπουν δια μίαν μόνον εξαιρετικώς ανεπτυγμένη ικανότητα, την οικοδομητική. Τούτην αναδεικνύει έτι μάλλον η έλλειψη πάσης άλλης. Το πολίτευμα πέτυχεν, η μεγάλη ιδέα όλων εν μικραίνει, η ναυτιλία εξέπεσεν, όλε οι επιχειρήσεις ανεβάγησαν, οι συνεταιρισμοί διελήθησαν, τα κεφάλαια εξετμίστησαν, ετράπεζε ειρυπόθησαν και μόνα ορθά απέμειναν τα σπίτια, ως μόνη μαρτυρία της δράσεως της παρούσης γενεάς. Ταύτα δίνονται να χρησιμεύσουν ως γνώμων προς διάκριση των σημερινών Ελλήνων εις δύο τάξεις, τους έξυπνους είτε τους έχοντας σπίτια και ακτήμονας είτε τους έχοντας οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν να γράφτηκε σήμερα και μάλιστα σε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Ακαδημία χωρίς ακαδημαϊκούς» 1896, όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι. Οικοδομητική λοιπόν, διαπρέψαμε και διαπρέπουμε.
Υπάρχει ένα άλλο διορατικό κείμενο που μου είχες πει για τα κόμματα.
Βεβαίως, αυτό και αν είναι.
Πάλι
αυτό λοιπόν
ταιριάζει
είναι
Γάντι στη σημερινή εποχή.
Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μπροστά σε εκλογές. Λέει λοιπόν, αλλά αχού τα κόμματα γεννώνται διότι εκεί υπάρχουν σε άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστος άλλα θέλοντες. Εν Ελλάδη συμβαίνει ακριβώς τ' ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία με θείς πάντες θέλουσε το αυτό πράγμα, να τρέφονται δαπάνη του δημοσίου. Αν υπήρχε λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, νομίζομαι ότι ο ορισμός της λέξεως κόμμα ήθελεν είναι ο ακόλουθος. Ο μας ανθρώπων, ειδότων να αναγινώσκωση και να ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, ήτινες ενούμενοι υπό ένα ή ονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωση αυτών διαπαντός μέσου εις την έδρα πρωθυπουργού ή να παρέχει αυτή στα μέσα να ζώσει χωρίς να σκάπτωση.
Έτσι, το πιο ξεκούραστο επάγγελμα του κόσμου, πολιτικός. Με τα λόγου γνώσεως μπορώ και εγώ να το πιστοποιήσω.
Εδώ έχουμε, πλέον, έχουμε και τον ορισμό.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ο Ροΐδης λοιπόν δεν έβαζε νερό στο κρασί του, δεν φτιασίδωνε, δεν μακιγιάριζε αυτά που ήθελε να πει. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέσα στην Πάπησα Ιωάννα υπάρχουν και ολόκληρα αποσπάσματα που δικαιολογεί γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και γιατί πολλές φορές ο μεσαίωνας με όλη την τρέλα, την παράνοια, το σκοταδισμό που είχε, είχε τουλάχιστον στις γραπτές του πηγές και μια αθυροστομία την οποία την έχασε μετά. Πολλές φορές προσφεύγει στην αθυροστομία των μεσαιωνικών πηγών, των πρωτογενών πηγών.
Αυτό είναι πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί το ίδιο γίνεται και το κάνει ο Ροΐδης, αξιοποιείται συναξάρια, όπου κάποιος που αφηγεί, λέει μέσα ότι ο τάδε Άγιος έκανε αυτά και περιγράφοντας τι έκανε πριν γίνει Άγιος ή Αγία, είναι τόσο γλαφυρή η περιγραφή, ώστε ο Ροΐδης δεν χρειάζεται άλλα όπλα. Μα δανείζεται την αθυροστομία από αυτούς.
Χρησιμοποιεί και κείμενα, όπως ήταν αργότερα το πιδάλιο της Εκκλησίας. Ναι. Θα λέγαμε μια σειρά από πειθαρχικούς κανόνες, κανονισμούς της Εκκλησίας, όπου περιγράφονται λεπτομερώς τα παραπτώματα και η τιμωρία. Ναι. Η τιμωρία μπορεί να είναι 5 μέρες νηστεία, 10 μέρες νηστεία, ξέρω εγώ, προσευχή, απομόνωση κτλ. Αλλά η περιγραφή του παραπτώματος είναι τόσο ρεαλιστική,
ναι,
που λες ότι αυτός ο άνθρωπος αποκλείεται να μην το έκανε αυτό το οποίο περιγράφει
έτσι,
με τόσο
και κάτι άλλο που κάνει τρόπο. Πέτρο εδώ, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι κάνει μια αυστηρή, πολύ έντονη κριτική της πολιτικής και της κοινωνίας και βεβαίως χρησιμοποιεί άλλες κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα τη συνδέει με την ελληνική κοινωνία. Άρα η Πάπησα Ιωάννα είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά κάνει κριτική σε εμάς. Δηλαδή μας βάζει μπροστά στον καθρέφτη και μας ρωτά τι είδους άνθρωποι είμαστε, τι Έλληνες είμαστε, με ποιον τρόπο βλέπουμε τη χώρα κτλ. Άρα είναι για μένα και ένα πολιτικό βιβλίο. Όχι μόνο ένα ωραίο μυθιστόρημα που είναι, Και διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι μια ιστορική μελέτη. Είναι μυθιστόρημα. Έτσι το έγραψε. Αλλά είναι και ένα βιβλίο πραγματικά που μας βάζει να δούμε στον καθρέφτη τον εαυτό μας. Μέχρι σήμερα λοιπόν το Ροίδι ούτε τον διαβάσαμε σωστά, ούτε τον καταλάβαμε και όπως είπες και στην αρχή τον έχουμε φάλει αρκετά στην άκρη.
Και είναι ακριβώς ο λόγος που συνεχίζει να ενοχλεί και θα συνεχίσει να ενοχλεί ο Εμμανουήλ Ροίδης.
Ευτυχώς.
Ο ίδιος δεν μπορεί να υποστεί περισσότερες ταλαιπωρίες από αυτές που υπέστη στη ζωή του. Από την απομόνωση, τους διωγμούς, τη φτώχεια που αναγκάστηκε να ζήσει σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Πολλές όμως από τις περγαμηνές του, μέρη από την κληρονομιά του παραμένουν σήμερα, Δημήτρη, δεν θα άλλαζα, εντάξει μπορεί να άλλαζα το γλωσσικό τύπο που θα τα διατύπωνα, δεν θα αφαιρούσα ούτε κόμμα.
Ούτε εγώ θα άλλαζα αυτό που είπε δηλαδή, ο Γάμα Πισαβίδης, ότι ο Ροίδης είναι, ίσως... είναι ο εξυπνάκιας της γαλαρίας. Αυτό ναι. Θα το άλλαζα, ναι. Του Γάμα Πισαβίδη.
Ναι. Ναι.
Είναι
ναι.
Μια δήλωση που δεν τον τιμά καθόλου.
Όχι, όχι, έτσι και μικροπρεπής, ναι, μικροπρεπής δήλωση, αλλά από τέτοιες δηλώσεις είχε ακούσει πολλές ο Ροίδης και στη διάρκεια της ζωής του. Όταν το υπόθηκε αυτό από το Σαββίδη δεν ήταν πια στη ζωή για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Νομίζω θα του απαντούσε με τον κατάλληλο έτσι, εχμηρό τρόπο. Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και καταλαβαίνουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να ενοχλούν και θα ενοχλούν όσο θα συνεχίζουν να υπάρχουν οι παθογένειες. Το αναφέρει ηρωνικά και ο ίδιος μες την Πάπησα Ιωάννα, ότι ναι, ο σατυρικός χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα. Έτσι. Και χρησιμοποιεί αυτή την αθυροστομία για όσο καιρό υπάρχουν παθογένειες. Άμα δεν υπάρχουν πια παθογένειες, θα εκλείψει και η ανάγκη του σατυρικού συγγραφέα, του εχμηρού συγγραφέα, του έτσι. Διανοούμενου που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Όσα προλάβαμε να πούμε για αυτό το βιβλίο, φυσικά δεν μπορούμε όχι να το εξαντλήσουμε μέσα σε μια εκπομπή, αλλά και ο αναγνώστης δεν μπορεί να το εξαντλήσει σε μια ανάγνωση. Είναι από εκείνα τα βιβλία που πραγματικά έρχεσαι και επανέρχεσαι και πάντοτε, όχι μονάχα αν είσαι ένας συστηματικός μελετητής του Ροίδιου έργου, όπως είναι ο Δημήτρης Δημηρούλης, αλλά και απλώς αναγνώστης να είσαι. Πάντοτε ανακαλύπτεις συνέχεια καινούργια κοιτάσματα μέσα σε αυτό το ανεξάντλητο έργο που είναι, ήταν, είναι και θα είναι η Πάπησα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροίδη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.